Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Добрий вечір, Україно. Радіо «Свобода» продовжує свої вечірні передачі. З вами програма «Вечірня свобода». Вітаємо всіх, хто нас слухає. Перед мікрофоном Ірина Халупа. Наша тема на 16 червня. Українські націоналісти мають намір об'єднатися. Цю тему з нами обговорить лідер організації українських націоналістів мельниківців Микола Плав'юк, голова Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнебок, голова Конгресу українських націоналістів Олексій Івченко і референт проводу ОУН революційної Олег Вітвіцький. Це через кілька хвилин, а спочатку інформаційний випуск, який підготував Василь Цілгалов. Василю, прошу.
Дякую, Ірино. Почну з міжнародних інформацій. Міжнародний трибунал із воєнних злочинів у Гаазі відхилив подання адвокатів про зняття обвинувачення супроти президента колишньої Ослави Слободана Мілошевича у відповідальності за геноцид під час війни у Боснії. Обвинувачення Мілошевича в геноциді трибуналом є одним з найтяжчих із 66 пунктів всіх обвинувачень трибуналом, включно із злочинами супроти людяності і воєнними злочинами, котрі пов'язані з роллю Мілошевича у війнах в Хорватії, Боснії, Косово в 90-ті роки. Подання про припинення відповідальності геноциду колишнього президента колишньої Єгославії висунуло три адвокати, котрих у відповідності із законними підставами суд призначив для захисту Мілошевича. Ці адвокати доводять, що обвинувачення геноциду з боку трибуналу не має достатніх аргументів. Мілошевич, який взявся захищати себе сам, мав би згідно з розпорядком продовжити цю процедуру 5 липня цього року. Командуючий міжнародним миротворчим контингентом НАТО в Афганістані Рік Гліер повідомив сьогодні, що цей контингент мусить збільшитися перед головними виборами в Україні у вересні цього року. Нагадаємо, що міжнародні сили безпеки нараховують тут понад 6,5 тисяч вояків, зокрема в Кабулі і його околицях, а також невеличкий німецький контингент в північно-афганському Кундузі. Президент Афганістану повідомив, що розширення міжнародних сил мало відбутися напередодні виборів, котрі призначалися на червень, але були відкладені з міркувань безпеки. Підполковник Рік Гільєр сказав на зустрічі з журналістами в Кабулі у середу, що міжнародні сили будуть розширені у двох північних провінціях Афганістану – Балх і Фар'яб. Повідомляється також, що згадане можливе нарощення сил НАТО в Афганістані буде обговоритися на саміті Альянсу в Стамбулі 27-28 червня. Американський президент Джордж Буш сьогодні нагадав, що в найближчий час в Іраку можна очікувати наростання насильства. Глава Білого Дому заявив про це, виступаючи перед вояками військово-повітряної бази МакГіл на Флориді, США. Джордж Буш також сказав, що іракські партизани врешті потерплять поразку. Зокрема, президент США відзначив:
There are many challenges yet to come. We can expect more violence.
Тут сталося останнім часом багато змін. Ми можемо очікувати більше насильства найближчими тижнями, місяцями, але майбутнє вільного Іраку не за горами. Як тільки владу перебере перехідний уряд і іракські сили безпеки захищатимуть свою країну, наша коаліція буде відігравати допоміжну роль у цьому, підкреслив президент США. Якщо Міжнародне агентство з атомної енергії ухвалить жорстку резолюцію стосовно Ірану, країна і далі вироблятиме збагачений уран, заявив прем'єр-міністр цієї країни Мохаммад Хатамі. Проєкт резолюції запропонували Великобританія, Франція і Німеччина. Якщо його ухвалять, Тегеран, за словами Хатамі, анулює і угоду про ретельні інспекції своїх ядерних об'єктів. У зв'язку з цим представник Держдепартаменту США Річард Баучер заявив: Я думаю, усім зрозуміло, Іран має певні обов'язки в рамках міжнародних угод. Він повинен виконувати вимоги МАГАТЕ. Думаємо, що Тегеран дотримається своїх зобов'язань і що усі його погрози безпідставні, відзначив Баучер. Росія вимагає від Норвегії арештувати і видати Ахмеда Закаєва, представника чеченського лідера Аслана Масхадова, повідомила норвезька поліція. Міністерство закордонних справ Росії заявило, що рішення норвезької влади, яка дозволила Закаєву переїхати до країни, завдає шкоди відносинам між Москвою та Осло. Закаєва запросили опозиційні депутати парламенту Норвегії. Раніше Росія безуспішно домагалася видачі Закаєва від влади Великобританії і Данії. Тим часом в інтерв'ю для Радіо Свобода Аслан Масхадов звинуватив російські сили в тому, що вони впроваджують свою попередню політику, здійснюють нічні рейди на чеченські села і заарештовують людей, яких потім неможливо вже знайти. Ось що сказав з цього приводу Аслан Масхадов. Я знаю тільки одне, ми не припинимо боротьби і не відступимо, доки ворог топтатиме нашу землю. Ми продовжимо війну, доки він не залишить нашу країну, і жодних альтернатив цій боротьбі не приймаємо. Аслан Масхадов також зазначив. Росіян намагаються це приховувати, але кожного дня ми проводимо воєнні операції проти їхніх військ. У 80 місцях щодня вбиваємо 10-20 російських солдатів. Ми плануємо змінити тактику. Якщо досі ми концентрували наші зусилля на диверсійних акціях, то віднині будемо здійснювати великі напади, сказав Масхадов. Лідер блоку «Наша Україна» Віктор Ющенко призначив президента Центру імені Разумкова Анатолія Гриценка керівником інформаційно-аналітичного забезпечення своєї виборчої кампанії на виборах президента 2004 року. Прес-служба Віктора Ющенка повідомила, що Гриценко у випадку перемоги його на виборах займатиметься розробкою програми дій нового президента. Апостольський нунцій, представник Папи Римського в Україні Іван Юркович, вручив президенту Леоніду Кучмі вірші грамоти і тим самим приступив до своїх обов'язків. Приймаючи грамоти, Леонід Кучма висловив сподівання, що з призначенням нового нунція зміцнюватимуться відносини між Україною і Ватиканом. У вівторок, 15 червня, невідомі зірвали і викрили барельєф з пам'ятної дошки, встановленої на честь одного з лідерів кримсько-татарського народу Номана Челебіджіхана в Севастополі. Зі слів представника Координаційної ради кримсько-татарського народу Діани Асанової, біля пам'ятної дошки були виявлені два гранітні осколки, що залишилися від гранітного барельєфа. Сама пам'ятна дошка не постраждала. Асанова додала, що кримські татари збираються на цьому місці вже багато років, 23 лютого, в День пам'яті їхнього лідера. Верховна Рада України сьогодні повторно відмовилася розглянути обвинувачення блоку партії «Наша Україна» у приховуванні урядом коштів бюджету. Депутати з фракції «Нашої України» та Юлії Тимошенко почали блокувати роботу Верховної Ради. Після цього спікер Володимир Литвин пообіцяв, що згадане питання парламент обговорить у четвер, розглядаючи проект закону про внесення змін до держбюджету на поточний рік. І на завершення ще одна вістка. В Криму, в Ялті, у відомій виноробній компанії «Масандра» відбулася ювілейна дегустація вин, присвячена 130-літтю видатного кримського винороба Олександра Єгорова. Детальніше про це повідомляє наш кримський кореспондент Володимир Притула.
У дегустації взяли участь провідні фахівці з України, Молдови, Грузії, Росії, Вірменії та інших країн. Олександр Єгоров приїхав до Ялти у 1935 році і на посаді головного інженера винороба Масандри пропрацював до своєї смерті в 69-му році. Він став автором багатьох популярних кримських марок вина і вважався учнем графа Голіцина. Торік Масандра випустила понад 20 мільйонів літрів вина 60 марок, відправивши на експорт 54% своєї продукції.
Це була остання на цю хвилину вістка. Ірино, будь ласка.
Дякую, Василю. Василь Зілгалов з інформаційним випуском. Отож, розпочинаємо вечірню свободу. Вітаємо всіх, хто налаштував свій приймач на нашу хвилю. З вами Ірина Халупа. Наша тема сьогодні – українські націоналісти мають намір об'єднатися. Наші гості – голова Всеукраїнського об'єднання «Свобода», народний депутат від блоку «Наша Україна» Олег Тягнебок, лідер організації українських націоналістів-мельниківців Микола Плав'юк, народний депутат від блоку «Наша Україна», голова Конгресу українських націоналістів Олексій Івченко і голова Центру Національного відродження імені Степана Бандери, референт проводу ОУН Бендерівського, Олег Вітвіцький. Вітаю вас, дорогі гості, і дякую за участь у сьогоднішній вечірній «Свободі». Сьогодні на спільній прес-конференції лідери Конгресу українських націоналістів, Всеукраїнського об'єднання «Свобода» і двох організацій українських націоналістів «Миниківців» і «Бандерівців» заявили, що мають намір об'єднатися. І з цією метою вже створили робочу групу, яка розробляє ідеологічні та політичні принципи об'єднання націоналістичного руху. Один з учасників прес-конференції назвав це рішення історичним фактом, якого не було 70 років. Висловлюючи занепокоєння щодо майбутнього української державності, націоналісти бачать можливість змінити ситуацію в Україні на краще президентськими виборами. В цьому напрямку вони визначилися, що їхнім кандидатом буде Віктор Ющенко. Націоналістичні організації доручили своїм членам включатися в роботу структур блоку «Наша Україна». Після президентських виборів через 2 роки відбудуться парламентські вибори, в яких націоналістичні організації планують брати участь. Конгрес українських націоналістів був заснований у жовтні 1992 року. З моменту заснування до 2002 року партію очолювала депутат Верховної Ради Ярослава Стецько. Організація українських націоналістів постала 1929 року. Її очолив полковник Євген Коновалець. Після вбивства Коновальця у Роттердамі 1938 року організація розкололася в 2 напрямки. Одне крило очолив Андрій Мельник, друге – Степан Бандера. Після Другої світової війни основні сили ОУН були за кордоном. На території Радянського Союзу націоналісти діяли підпільно і нелегально. В різний час лідерами ОУН-Р, це ОУН Революційна, Бандерівська, були Степан Бандера, Роман Шухевич, Ярослав Стецько і Слава Стецько. Зараз організація українських націоналістів Мельниківська зареєстрована як громадська організація. Отже, націоналісти вирішили об'єднатися. Перше запитання до нашого гостя, який з нами по телефону з Сполучених Штатів, пан Плав'юк. Пане Плав'юк, то що, в Україні нарешті відбудеться те, що не могло відбутися в імміграції за 50 років?
Дай Боже, щоб саме так сталося. І це нормально, бо умови в Україні сприяють саме тому, щоб українські націоналісти мали змогу не лише декларувати, але і примінювати в практиці свої ідеологічні програмні засади, беручи до уваги кожночасні інтереси українського суспільства, в даному випадку української нації.
Пане Тягнебок, умови сприяють цьому об'єднанню, сказав пан Плав'юк. Що об'єднує вас 4 сьогодні?
Так. В першу чергу нас об'єднує спільність нашої ідеології. Ми маємо однакове бачення політичних подій, однакове бачення перспектив розвитку держави. Друге, ми як українські націоналісти для себе абсолютно чітко розуміємо, що для нас меркантильні наші особисті амбіції і інтереси повинні відходити на інший план, на другий план. В першу чергу для нас важливо те, що є потрібно для української держави. І сьогоднішні національні інтереси України потребують заміни влади в нашій державі. Потребують, щоб Кучма пішов, щоб прийшов Ющенко. Як найбільш правий, як найбільш перспективний національний кандидат від опозиції. І тому ми вважаємо, що саме цього кандидата нам потрібно підтримувати і зробити все, щоб він був обраний президентом. І наступний момент. Ми вважаємо, що в 2006 році в українському парламенті обов'язково має бути фракція українських націоналістів. Щоб по будь-якому питанню, яке стосується чи внутрішньої, чи зовнішньої політики, чи соціальних, чи економічних питань, має виходити депутат і говорити позицію українських націоналістів. Якщо цього не станеться в 2006 році, ми боїмося, що ідея українського націоналізму, як в парламенті, так і в суспільстві, може бути відкинута на десятки років. Це є, власне, ті основні засади, які нас сьогодні об'єднують і які нас заставили разом сісти за стіл переговорів.
Панове Івченко і Вітвіцький, чи ви хочете щось додати до сказаного?
Так, шановні друзі, добрий вечір. До сказаного другом Олегом я хотів би додати наступне, що перемога Віктора Ющенка на нинішніх президентських виборах – це буде першим етапом переходу України від авторитарно-злочинного режиму до демократичного режиму і започаткування демократичної влади в Україні. І, безумовно, дуже великим питанням будуть парламентські вибори 2006 року. Я тут також з певненістю можу сказати, що саме об'єднання зусиль націоналістичних, здорових націоналістичних сил сьогодні послужить і тому, що в наступному парламенті 2006 буде потужна націоналістична фракція.
В свою чергу я би також хотів кілька слів додати, як речник від Організації українських націоналістів революційної. Хочу сказати, що саме постання організації в далекій історії в 29-му році було спробою консолідації української нації і всіх українських націоналістів. І зараз ми переживаємо знову ж таки історичний момент, коли за стіл переговорів сіли представники двох гілок організації і Мельниківської, і Бандерівської, як називають і класифікують історики. І до цього прагнуть як лідери націоналістів, так і все членство наших організацій. І основне українська нація, український народ, який від того часу, коли виникли певні непорозуміння, мріє про те, щоб ОУН була єдиною і єдиномислячою організацією. Тому, я думаю, нам сьогодні з другом паном Миколою дуже приємно це констатувати.
Наступне запитання таке. Націоналізм – слово, яке має не найкращу конотацію в сьогоднішньому часі, зокрема в пострадянському суспільстві. Чи є у вас якісь плани щодо реабілітації не лише слова, а самого поняття? Ось хтось, здається, це був пан Івченко, який сказав такі слова – здоровий націоналізм. Отже, пане Плав'юк, що це таке здоровий націоналізм? І як ви збираєтесь переконувати вороже наставлених людей до українського націоналізму, що націоналізм – це добра річ, що це патріотизм, що це позитивні якості у людському баченні?
Ну, найкращий спосіб переконати суспільство в позитивних рисах і змісті націоналістичних ідей – це примінення нами пропагованих ідей і концепцій у практиці життя українського народу. Проблема те, що ви назвали, не лише в пострадянському суспільстві, але в багатьох інших, зокрема постколоніальних суспільствах, витворювалася ситуація, де про націоналізм були два різні поняття. Поневолені народи націоналізм вважали як позитивний, прогресивний, конструктивний рух, спрямований на визволення і реалізацію інтересів поневолених народів. Поневолювачі завжди вбачали у націоналістах інших народів, які вони поневолювали, бандитів, безвідповідальні елементи, і так їх змальовували. І коли подивитись сьогодні, у тих країнах, де націоналісти могли прийти до влади і примінили ту програму, яка відповідає інтересам їхніх народів, то, по суті, вона в багатьох випадках нічим не різниться від ситуації у так званих демократичних країнах. І, скажімо, сьогодні українські націоналісти не вимагають для українського народу нічого іншого, чим вимагають німці для Німеччини, чим вимагають французи для Франції чи британці для Англії. І тому в тому випадку перед нами стоїть можливість дійти до влади і, будучи при владі, реалізувати наші засади, які ми через довгий час, бо 75 років, пропагуємо їх. І, скажімо, концепція, яку ми видвигнули, воля народам, гідність людини, хто сьогодні супроти неї виступає, концепція, яку ми кинули, наша сила в нас самих. Сьогодні ніхто не оспорює, що ніхто інший, тільки ми самі українці, можемо задати ту проблему. У відміну від інших, які залицяються наліво і направо, націоналісти завжди були послідовні і пропагували не чи якусь анти, а свою власну проукраїнську лінію політики і внутрішньої, і зовнішньої, яка в центрі уваги брала інтереси саме української нації, нікого іншого. Але щоб можна було доказати правильність наших позицій і наших ідей, треба бути при керівництві держави на різних щаблях. І тому до того ми прямуємо, і витворюється в Україні пригожий ґрунт для того, бо ті чинники, які були при владі, дбали не про загальнонаціональні інтереси, а про свої кланові, групові, дехто ще пропагує класові інтереси. Це творить пригожий ґрунт, власне, для націоналістів своїми гаслами наприклад, яку ми кинули, як ООН, ООН за національну соціальну справедливість, ООН, які кинули гасло «Самостійна незалежна українська держава, спільне добро всіх її громадян». Це здорові засади, але їх треба примінити у практиці. І тому мені здається, що за останні 12 років в умовах України вдалося популяризувати у великій мірі саме позитивні аспекти українського націоналізму. Вони сприймаються серед різних прошарків населення. І сьогодні є можливість реалізувати ту програму, про яку згадували вже і друг Тягнебока, і інших, а саме активна участь у президентських виборах, а після того активна участь у парламентських виборах і виборах на всіх щаблях, починаючи від сільських, районних, області, органів влади, бо там націоналісти матимуть змогу доказати життєвість їхніх засад.
Дякую, пане Плавюк. Таке запитання, яке може деяким нашим слухачам бути незрозумілим. Мені воно зрозуміло, бо я дещо знаю про історію українського націоналізму. Ви звертаєтесь один до одного з воротом «друже». Поясніть це нашим слухачам, пане Тягнебок.
Очевидно, що націоналісти звертаються...
Пане Плавюк, не ви, пан Тягнебок, перепрошую.
Так. Я думаю, що звернення «друже» – це є не просто звернення, як привітання до свого партійного товариша, чи до людини, яка має таку саму ідеологію, сповідує таку саму ідеологію, як ти. Це є дуже тепле звернення. І націоналісти, вони є особливі в тому, що це є люди, які безмежно люблять свою державу, які безмежно люблять свою націю, які готові своє життя, і це, повірте, не пафосні слова. Це є абсолютно чітко і зрозуміло, і це є наш стиль життя. Готові віддати заради служіння українській національній ідеї. Друже, це є традиційне звернення для українських націоналістів, і я є щасливий сьогодні, що я маю таку честь і організація, якою очолюю, це Українське об'єднання «Свобода», сьогодні бути при дійсно тих історичних подіях, коли разом мельниківці і бандерівці за 70 років сидять один напроти одного, підписують спільно з нами заяви, творять конкретні робочі групи, які вже вирішують технічні питання нашої подальшої співпраці і наших подальших спільних дій, і один одного ми називаємо тим чудовим словом, чудовим привітанням «друже».
Пане Вітвіцький, в еміграції є ще одне крило націоналізму, так звані «двійкарі». Що з ними буде?
Ну, безумовно, ми сьогодні, мабуть, не зможемо вирішити долю всіх організацій чи всіх груп, які існують як імміграції, так і, мабуть, на жаль, в Україні. Ви знаєте, що є тенденція до клонування і до спекуляції на славній історії організації українських націоналістів. Але ми маємо спільну таку позицію, що, безумовно, всі здорові сили, які є по всьому світу в організованих українських громадах і безпосередньо тут, в Україні, повинні прагнути до консолідації. Це буде сприяти тому, що ми будемо в першу чергу сильними самі, а в другу чергу, що всі провокаційні групи, яких, я вже кажу, є чимало, вони само собою відсічуться від справжньої генеральної лінії діяльності організованого націоналістичного руху. Але ще раз хочу сказати, ми виступаємо повністю за співпрацю і за діалог з будь-якими групами, середовищами, які вважають себе націоналістами і гідні носити це ім'я.
Сьогодні, здається, ця тема була зачеплена трішки на вашій прес-конференції. Пане Тягнебок, паралельно з вашою конференцією відбулася прес-конференція ще однієї організації українських націоналістів. Ось ми тут говоримо про узурпування назв. Це ООН в Україні. І ця прес-конференція відбулася в одному з урядових прес-центрів. Цю структуру донещодавно очолював Роман Козак, його замінив Андрій Чорновіл. Це націоналісти чи узурпатори назви? Що це таке?
ООН в Україні – це є провокатори, які використовують назву ООН, бренд ООН, а так само тепер, фактично, знаходячись під крилом ездеків, і використовують прізвище світлої пам'яті В'ячеслава Чорновола. Це організація, яка була створена провладними структурами ще декілька років тому назад. На минулих виборах ми знаємо, як вони активно підтримували кучмівський блок «За єдину Україну» і всіх мажоритарних кандидатів, які представляли цей блок. Пізніше їхня діяльність зводилася до того, що вони ходили по різних владних організаціях і по різних бізнесменах-депутатах, клянчали в них гроші, і відповідним чином говорили, що будуть рекламувати їх і підтримувати їх, використовуючи, звичайно, атрибутику і символіку організації українських націоналістів. Це є типові провокатори, яким не хотілося б робити особливої реклами, але це є природньо, коли появляється серйозна якась сила, ідеологічна сила, а ми переконані, що саме такою силою зараз є ми, націоналісти, українські націоналісти, які підписали цю спільну заяву, оця четвірка. Зрозуміло, що влада для того, щоб розбити націоналістів зсередини, для того, щоб, можливо, і створити якісь певні провокації, для того, щоб внести смуту серед людей, які, на превеликий жаль, можуть бути і не зовсім добре проінформовані, особливо, як ми кажемо, в далеких селах, і створюють такі псевдонаціоналістичні організації. Але створення нашої четвірки, фіксація підписів всіх чотирьох керівників націоналістичних організацій говорить про одне – не буде місця всім псевдонаціоналістам тут в Україні, в тому числі і такій маргінальній і провокативній структурі, яку він в Україні.
А які перспективи націоналістичних організацій? Ви, пане Івченко, на прес-конференції сказали, що до 2006 року в ваших лавах буде 100 тисяч. А чому не мільйон?
Ви знаєте, чому не мільйон? Я відповідаю на це запитання, тому що ми не ставимо собі за ціль просто номінально набрати членів партії, які б кількісно збільшували нашу організацію. Ми ставимо за мету, щоб в нашу організацію прийшли активні члени, ті активні члени, які базуються якраз на чіткій націоналістичній ідеології, яка будується на національній ідеї і на національній державності. І ті люди, які розуміють, що націоналізм це найглибша форма проявлення патріотизму до власної держави і до власного народу.
Давайте трошки поговоримо про це, що таке націоналізм, бо як багато інших слів такого калібру, вони, напевно, означають різні речі для різних людей. Я би просила вас всіх підряд сказати мені і нашим слухачам, як ви бачите український націоналізм, що стоїть за тим словом, пане Плав'юк?
Очевидно, що поняття націоналізму є здефінійоване у різних теоретичних підручниках. І,
не з підручників, з серця, пане Плав'юк. Що це для вас значить?
У даному випадку це мобілізація здорових сил української нації для перебрання у свої власні руки керівництва державним і національним життям, в центрі уваги якого мають стояти національні інтереси, а не інтереси кланів, груп чи, до речі, національних меншин. Ми опинилися в ситуації, де українській незалежній державі забезпечені інтереси саме кланів, груп, національних меншин, але корінна нація, українська нація, яка має бути господарем в своїй державі, на жаль, не має забезпечених інтересів, які декларативно проголошені у Конституції, не виконуються навіть нашими владними структурами. Українські націоналісти хочуть, щоб не буквою закону, але у практиці були примінені ті права, які належаться корінній нації в незалежній українській державі.
Але це права, які розповсюджуються для всіх громадян України?
Але мова йде про громадянські права, вони зв'язані з обов'язками. Кожний громадянин, який сповняє обов'язки супроти української держави, користується так само правами. Але корінна нація, українська нація має бути дійсним господарем у тій державі і так повинна бути шанована всіма національними меншинами і всіма нашими сусідами.
Як це має виглядати, пане Тягнебок, щоб корінна українська нація була господарем у себе вдома? Ось це проблема, яка виринає не лише в Україні, але й в інших країнах. Я пригадую, 2 роки тому один із німецьких політиків заявив, що іммігранти, які приїжджають в Німеччину, повинні прийняти, як би це сказати, верхність чи потугу німецької культури. Тобто вони повинні якимсь чином асимілюватися і визнати, що панівна культура – це німецька культура в цій державі. Отже, як це виглядатиме на українській практиці? Бо багато хто може вам закинути, що сьогодні говориться таке, а завтра будете говорити «Україна для українців».
Ну, я можу сказати від імені Всеукраїнського об'єднання «Свобода», оскільки ми навіть в межах четвірки домовилися, що всі питання, особливо ідеологічні, ми будемо обговорювати ще в перспективі. Питання взаємостосунків між корінною нацією і національними меншинами повинно бути зазначено в українському законодавстві. Однозначно, національні меншини повинні знати не тільки свої права, але й вони повинні знати свої обов'язки. Ну, це приблизно, якщо сказати хлопською мовою, мовно кажучи, як нас говорять, ми всі українці дуже любимо гостей, правда же ж? Ми завжди в себе в хаті зустрічаємо і з великою радістю приймаємо людей, які до нас приходять. Ми готові заради них зробити будь-що. Ми готові постелити їм на своєму ліжкові. Ми готові їм віддати свою вечерю. І завжди радо будемо до них відноситися. Але коли, знаєте, той гість не просто залазить в моє ліжко, але ще лізе до моєї дружини. І не просто їсть мою вечерю, а